najprej lepo pozdravljeni.
Hvala lepa, tudi vam vsem lep pozdrav.
Bi se lahko strinjali, da je Ljubljanska stolnica največja umetnina v Ljubljani?
Seveda, potem pa tudi pač središče metropolitana. Torej, stolnica, vemo, ni tako stara, kot bi lahko pričakovali, je stara 302 leti, je baročna, je res monumentalna baročna stavba, celovita, enotna, tega smo tudi najbolj veseli, ne, da nimamo neki konglomerat raznih stilov v sami stavbi, da ta tis močan vtis baroka, slovenskega, ljubljanskega baroka, ki se je razcvetel v začetku 18. stoletja. Torej posvečena je, kot vsi vemo, Slovenci, upam, da vsi vemo že, svetemu Miklavžu, ker cerkve ob vodah so radi posvečali prav temu zavetniku brodarjev, čolnarjev, ribičev. Zato to ni slučajno Miklavževa cerkev, ker to je bila prvotno najprej cehovska cerkev ljubljanskih ribičev, brodarjev, čolnarjev, ladjarjev. Saj vemo, da je bila Ljubljanca plovna vse tja skoraj do Vrhnike, pa še naprej. No, in zato so imeli tudi svojo cerkev, svojega zavetnika, svetega Miklavža. No, in na tem mestu so potem pozidali, ko je bila ustanovljena Ljubljanska škofija 1461. leta, cerkev, večjo, gotsko, triladijsko, ki so jo torej potem tudi spet seveda posvetili svetemu Miklavžu, kot je bila prejšnja. No, in ko so se zbrali mestni možje s kapitlem, s proštom, dolničarjem in drugim dekani, so se odločili, da to staro gotsko cerkev poderejo, ker je bila zelo, zelo načeta v zobu časa, no, ker so se pa dolgo odločali, ali jo naj obnovijo, ali jo naj poderijo in naredijo novo. No, in potem so se vendar tudi ti zobraženci iz te akademije o porezoru, ki je bila takrat zelo močna, intelektualna sila za Ljubljano, so se odločili, da gredo kar v novo gradno in so šli podred staro gotsko stolnico svetega Miklavža do Tav, in so začeli z gradnjo 1701. in 1707. so jo že posvetili. Torej, po šestih letih so to mogočno cerkev se zidali, seveda ne še takrat s kupolo sedanjo, kupola je nastala čez 150 let kasneje, no in tako so potem tudi še povabili beneškega slikarja Kvalija in je to delo res teklo z vso silo in napredkom in ponosom, tako da so bili res Ljubljančani sila ponosni in so občudovali vse te stvari, ta napredek, saj se je takrat še potem marsikje drugo tudi začelo graditi. Takoj za stolnico so potem zgradili še semenišče, tako da bo tudi zdaj kmalu 300-letnica semenišča.
Če se sprehodimo po stolnici, prvo, kar nam padejo v oči, so gotovo te freske Giulia Qualia, ki ste jih omenili. Lahko rečemo, da so bili naši predniki v tistem času tako napredni, da so hoteli imeti nekaj vrhunskega, nekaj izjemno dobrega v stolni cerkvi.
Ja, zelo zanimivo, zelo dober okus, zelo tisti pravi krščanski ponos. Ni bilo za Boga kar vse hitro dobro. So le čutili, da je Ljubljana in slovenska pokrajina res evropska pokrajina, torej da spadam v ta evropski kulturni svet, to so se močno zavedali in niso hoteli biti na repu, na koncu ali pa za kakšno peto kolo, ampak so se potrudili in zato so bili zelo zbirčni pri zbiranju raznih umetnikov in kulturnikov in arhitektov. Saj vemo, da so večkrat zamenjali arhitekte pri gradnji stolnice, tako da smo res lahko našim prednikom hvaležni in tudi mi ponosni in upam, da smo.
Če še malce se sprehodiva po stolnici, poleg fresk, kaj bi morda še izdvojili? Orgle so zelo znamenite in tudi nekateri stranski oltari.
Gotovo je zdaj najbolj znamenita slika na glavnem oltarju, Zdaj, ker se je našla, oziroma na rekovaj bomo dali to besedo našla, shranjena, odstranjena. No in to je gotovo tega beneškega slikarja Liberija ena najdragocenejših stvari, kar se tiče v stolnici, ki je dala tudi sedaj svojo polnost prezbiteriju. Čeprav so se nekateri malo spotikali po to sliko, no pa upam, da se jo daj vsi konceptirali, sprijeli in da smo res lahko ponosni na to sliko, ki zelo odgovarja svojemu okolju, ker se vidi, da je tam zatja bila narejena. No, potem seveda smo zelo ponosni na trojne orgle, to kar je zelo redkost. Ne vem, če ima kakšna stolnica trojne orgle. Potem je tudi ta cerkev s trojnim sedežem, torej sedež krajevnega škofa, potem sedež ljubljanskega prošta, ljubljanskega kapitla stolnega in potem pa tudi sedež župnije. Tako da se tu odvija marsikatero pastoralno delo, življenje in mislim, da je dost razgibano.
Mogoče za konec še dve besedi o tako imenovani duhovni trdnjavi. Ljubljančani so bili na svojo stolnico ves čas ponosni, tudi v času enoumja je niso zapustili.
Ja, stolnica naj bi bila vedno vzor, se to je naša velika skrb in pa tudi se sprašujemo, če smo res lahko kaj v čem vzor drugim župnijam, kar se tiče liturgike, kar se tiče pastoralnega gibanja dela, potem vseh drugih stvari. Vemo, da je ta naša stolnica bolj prepih tudi za marsikoga, predvsem za turiste. Seveda smo pa zelo veseli, da se tu ustavljajo mnogi Ljubljančani in drugi potniki, ki potujejo skozi Ljubljano k kratki adoraciji, k molitvi. Vidimo, opazujemo, kako ljudje, tudi nekateri spodobno pokleknejo, ko pridejo v stolnico, se ne ozerejo najprej na freske in na oltarje in na to mogočnost baroka, ampak iščejo torej tabernakel z najsvetejšim, da ga počastijo in da adorirajo. Zlasti je zelo tudi privlačen Marini oltar, ki je vizavi svetega rešnega telesa. Tam vedno kdo moli, del časa moli in to lahko rečemo, da so to druge brezje za Ljubljano prav gotovo. No in tako, da je potem tudi tu prostor za spovedovanje. Tu nas pokličijo vsak čas, čez dan. Je tu kar, hvala Bogu, to lahko rečemo za enkrat še, veliko spovedovanja. Tudi v tem letnem času, ko bi človek mislil, da je vse na dopustih.
In če skleneva tale kratek klepet, le še s povabilom za Ljubljančane in tudi tiste, ki bolj poredko zaidejo v Ljubljano. Če bodo prišli v ljubljansko stolnico, bodo torej poleg umetnostnega bisera videli tudi duhovni biser, se ob njem lahko napajali.
Ja, to srčno želimo, ne. Včasih smo tudi malo presenečeni, ne, da turisti, no, to je razumljivo, da pridejo res samo iz tega kulturnega napoja in potrebe, da spoznajo ta ljubljanski slovenski barok, ampak smo bolj veseli ljudi, ki kaj zapojejo Božjega, svetega, ki adorirajo, ki molijo, ki so pri maši, ki iščejo spovednice in ki res začutijo to Božjo prisotnost in mislim, da bomo tudi sedaj v tem letu pripravili na evharistični kongres dosegli tudi to, da bi stolnica bila odprta, kot rečemo, po trgovsko non-stop, torej da jo ne bi več zaklepali opoldne od 12. do 3. popoldne, to kar se je zdaj delalo vso tradicijo, da bi tudi v tem času, ko so morda kakšni drugi taki uradi zaprti, da bi bila stolnica odprta za vsakega mimoidočega.
Stolni prošt in župnik, prelat Jožef Lap, hvala lepa za tale kratek klepet in vse dobro.
Ja, hvala lepa in nasvidenje v naši stolnici.